Rádia Junior.
Ahoj holky, ahoj kluci, já vás srdečně vítám v klubu Rádia Junior, do kterého jsem si dneska pozvala báječného hosta. Tím hostem je paní učitelka. Nejeste se, je docela prýba a tady se na mě hezky šklebí, protože už se na mě možná bude za chvilku trošku mračit, protože přeci, když je někdo paní učitelka, tak to neznamená, že se máte něčeho bát. Je to taky historička a taky spisovatelka. Jestli znáte knížky z cyklu Bářin kouzelný atlas, tak určitě víte, že mým hostem je dneska Veronika Válková. Dobrý večer, Veroniko.
Dobrý večer.
Veroniko, když jsem se ptala, nebo když jsem říkala, že jste taky učitelka, tak jak často vlastně učíte?
No, každý den.
A kdy stihnete psát?
Každý víkend.
Takže to máte takhle naplánované, že přes týden učíte a o víkendu píšete.
No a když hoří termín, tak píšu i večer ve všední dny.
A třeba o přestávkách ne?
Ne, o přestávkách máme pořád v kabinetě nějaký frmol. Děti chodějí se vším možným, kolegové chodějí se vším možným, takže ve škole fakt ne.
To by člověk asi nestihl.
Ani větu.
Ani větu a ani přepnout myšlenky na nějaké vymýšlení.
No to už vůbec ne.
My dneska máme, holky a kluci, soutěžní otázky hnedka tři, protože Veronika sebou přinesla tři knížky právě pro vás. Veroniko, máme je tady někde? My je za chviličku ukážeme.
Někde je máme.
Ano, někde je máme, my je za chviličku ukážeme.
A jestli si dobře vybavuju, tak jedna je Doba kamenná, jedna se jmenuje Mezi Indiány a třetí je úplně teďka z brusu nová bárovka, která vyšla na přelomu nějak září, října, už pochlubím se, 25. A ta je o Sámovi.
Sámova říše, to je ale hodně, hodně dávno.
No jo, není to tak dávno jako Doba kamenná, ale nějaký pátek to také bude.
Takže tři z vás, kamarádi, můžou získat každý jednu knížku. A na to musíte napsat na adresu radiojunior@rozhlas.cz odpověď na tři otázky. Kolik měl Karel IV. Manželek? Kolik dětí měla Marie Terezie? A jak se jmenovala manželka císaře Františka Josefa? Takže tyhle ty tři otázky nám zodpovězte na mail radiojunior@rozhlas.cz. A můžete získat knížku Veroniky Válkové. A proč jsou to právě tyhle ty tři otázky, to se dozvíte už po písničce. Posloucháte Klub Rádia Junior a od mikrofonu vás zdraví Jana Richterová. Posloucháte Klub Rádia Junior a mým hostem je dneska, jak už jsem řekla, Veronika Válková. Budeme si povídat o historii a já opět zopakuju soutěžní otázky. Ty jsou dneska tři. Kolik měl Karel IV. Manželek, kolik dětí měla Marie Terezie a jak se jmenovala manželka císaře Františka Josefa. No a slíbila jsem vám, kamarádi, že vám s Veronikou prozradíme, proč jsou právě tyhle ty tři otázky. Tak Veroniko, proč?
Protože nám přišly takové šikovné, ale spíš proč jsme se zaměřili na tyhle ty tři panovníky zrovna. Oni totiž mají teď koncem listopadu všichni tři výročí, mají úmrtiny, nebo jak bychom tomu
ano,
řekli.
Ano, narozeniny to nejsou, tak úmrtiny.
Nebo smrtiny, nebo tak. Dneska je 23. listopadu a 21. listopadu v roce 1916 umřel František Josef a 29. listopadu umřel Karel IV. A Marie Terezie. Opravdu ve stejný den, ale každý v jiném roce. Karel zemřel v roce 1378 a Marie Terezie v roce 1780.
Já jsem slíbila holkám a klukům, že se zaměříme na takové ty věci, které se nedozvědí v učebnici dějepisu. Dá se vůbec o těch lidech, kteří jsou už dlouho mrtví, najít něco zajímavého, co nám třeba jen tak běžně nikdo neřekne?
No je. Já bych řekla, že v těch učebnicích, zvlášť pro základní školu, se najdou opravdu jenom takové ty nejdůležitější zásadní věci. Ale jinak o těch lidech se píšou tlusté knihy, které jsou zaměřené právě na to, co v těch učebnicích tolik není, buď třeba na nějaké politické intriky, anebo i na soukromý život. Takže se toho dá najít opravdu moc, co by vás zajímalo. A o kom?
Odkud ale čerpají autoři těchto knížek?
Oni čerpají buď, když to vezmu chronologicky, to znamená od toho nejstaršího, tak třeba u Karla IV. Čerpají z různých kronik, které psali jeho současníci, ale taky z korespondence, z dopisu, protože Karel IV. On nebyl jenom český král a nebyl jenom císař svaté říše římské, ale on v podstatě ze své pozice musel nějakým způsobem zasahovat do politiky téměř v celé Evropě. A nemohl být všude osobně, takže spoustu věcí vyřizoval pomocí dopisů. A těch dopisů se zachovalo opravdu hodně a některé jsou třeba ve vatikánských knihovnách v Římě. Takže kdo chce studovat Karla IV. Opravdu dopodrobná, no tak jde i do těch dopisů a tam se třeba dozvíme takový drb, že když se Karel IV. Stal králem svaté říše římské, ještě nebyl císař, byl v uvozovkách jenom král, tak mu papež vyčítal dvě věci. Jednak, že nosí příliš upnuté a krátké oděvy, že by měl chodit důstojněji oblečený, ale Karel IV. Měl postavu těžkého atleta, takže si mohl dovolit kratší suknice a upnuté oblečení. A pak mu také vyčítal jeho zálibu v turnajích, protože Karel, stejně jako jeho tatínek Jan Lucemburský, byl rytíř tělem i duší a oba milovali boje, milovali turnaje, klání rytířská, jenomže když se Karel stal tím králem svaté říše římské, tak na sebe musel začít být opatrný. Ono, vybrat toho krále, zvolit ho, že jo, dosadit tam toho, koho by se, kdo by se papeži líbil a králi českému líbil a tak, no to byla práce na několik let. A teď si vemte, že po té několikaleté politické dřině by se ten král nechal udupat koňmi na turnaji, že jo, tak to ne. Takže papež vyčítal Karlovi i tohleto, že se účastní turnaju. No a teď Karel řešil, jak se nevzdat své záliby a nemuset číst vyčítavé dopisy od papeže. Takže víme, že se těch turnajů zúčastňoval, jak kronikáři píšou, pod cizím erbem, tedy vlastně inkognito, pod pseudonymem, že nikdo nevěděl, že proti němu bojuje král svaté říše římské.
A když by tam bojoval jako on sám pod svým pravým jménem, tak mohl ho třeba papež nějak vyplísnit, potrestat?
Potrestat ne, mohl mu napsat další vyčítavý dopis a tím by to skončilo. Ale já, jak Karla znám, ne teda osobně, tak stará nejsem, ale co o něm vím, tak si myslím, že bojoval pod tím cizím erbem ještě z dalšího důvodu, a to, aby ho třeba soupeři při tom rytířském klání nešetřili. Že by se třeba báli nést vinu na zranění krále svaté říše římské a on by si to tím pádem neužil naplno.
A to měl na sobě nějakou masku nebo nějakou přílbici, aby
no,
nebyl poznat?
Přilbu, ne, aby nebyl poznat, ale ta přilba chránila hlavu, obličej, že? Takže ti rytíři se v bitvě poznali opravdu jenom podle erbu, podle toho, jak měli zdobenou tu přilbu. Oni nosili přes zbroj ještě takovou jako suknici, říkalo se tomu buď francouzský gambeson nebo z němčiny varkoč, waffenrock. A to bylo v barvách jejich erbu a kůň měl na sobě, tomu se zase říkalo kropíř, takový ten stan, co se hodí přes koně, a tak je v barvách toho rytíře. No a když prostě si někdo vzal jiné barvy, než byl jeho rodové, no tak už byl zamaskovaný vlastně.
Mm-hmm. Ovšem, i když měl Karel IV. Na sobě přilbici, která chránila jeho obličej a hlavu, i přesto se mu prý stal velmi nepříjemný úraz.
Jo. To se stávalo, víme, že v bitvách rytíři i zahynuli kolikrát, ona ta zbroj nebyla samospasitelná, ale Karlovi se stalo, a předpokládáme, že se mu to stalo na nějakém turnaji, že téměř zemřel, téměř ochrnul a krásně to rozebral náš jeden z předních forenzních antropologů Emanuel Vlček, který analyzoval kostru Karla IV., a z povahy těch zranění na kostře, které našel, usoudil, že on musel dostat hrozně silný zásah něčím do brady, takže měl spodní čelist na 4x zlomenou a toho pravděpodobně teda dřevcem, jo, že někdo se proti
takové to kopí, se kterým jezdil ten rytíř.
No. A toho asi teda vyrazilo i ze sedla a zřejmě ho to rovnou omráčilo, takže potom bezvládně spadl jako pytel šrotu na zem a spadl tak nešťastně, že si přes okruží zbroje, takový ten jako kovový límec, páčil krk, takže měl rozdrcené obratlové trny krční páteře, což způsobilo otok, to tlačilo na míchu, takže on několik týdnů byl ochrnutý vlastně od krku dolů, ale pak se to upravilo.
Já chci zrovna říct, že i v dnešní době je tohleto zranění tak strašně vážné, že je zázrak, když se z toho člověk vylíže. No. Přeci ta medicína tenkrát nebyla tak v dobrém stavu, nebo nevěděli lékaři tolik, co vědí dneska?
Nevěděli, neměli možnost operovat, ale dělali, jako co mohli. Já přesně nevím, jak se snažili, ale někde jsem četla, nevím, jestli to byla pravda, že se snažili jakoby tu krční páteř povytáhnout, že se nějak sesedla tím, že vlastně toho Karla rvali za vlasy, ale to nemám podložené. Každopádně ten otok časem zmizel, takže jemu se to stalo někdy v říjnu a v únoru už byl schopen jezdit na koni. Takže se z toho vykřesal, ale mělo to na něj dopad. Já trošku s nadsázkou říkám, že tehdy na lože uléhal rytíř a z lože vstával císař, protože kolem něj prošla smrt a on si uvědomil spoustu věcí a možná, že mu to pomohlo v tom být potom opravdu tím Karlem, jak si ho připomínáme.
Možná, že Karlovi IV. V příštím roce, až bude mít ne úmrtiny, ale narozeniny, můžeme věnovat celý klub Rádia Junior, protože jeho život by byl asi tak na 5 klubů, je to tak?
No, ale on ty narozeniny bude mít trošičku později, ale to nevadí. Mu věnovat mnoho klubů.
Já si myslím.
No, vztahu s každou manželkou třeba.
Jak se jmenovali vůbec jeho manželky? On jich měl víc?
Měl 4. Ta první se jmenovala Markéta, ale my ji známe jako Blanku. Protože ona byla opravdu křtěná Markéta, ale protože to byla taková půvabná modrooká blondýnka, tak se jí začal říkat Blanche, což znamená bílá nebo světlá. Takže Blanka z Valoa byla první. Pak měl 2 Anny. Měl Anu Faltskou a pak Anu Svídnickou a jeho poslední manželka byla Eliška Pomořanská, nebo někdy ji můžeme najít jako Alžbětu Pomořanskou, to je to též jméno.
A nebyl o ní náhodou napsaný muzikál?
No, vystupuje v Noci na Karlštejně, ano, to je ona Eliška, která skutečně prý lámala meče a ohýbala podkovy, historicky doloženo.
No tak tohle byl krátký průřez zajímavostmi o Karlu IV., ale my se dneska nebudeme věnovat pouze Karlu IV., ale zaměříme se ještě na další 2 panovníky, kteří nás budou v klubu Rádia Junior provázet, protože všichni 3 mají, jak řekla Veronika vtipně, úmrtiny v listopadu. Takže já zopakuju soutěžní otázky. Kolik měl Karel IV. Manželek, kolik dětí měla Marie Terezie a jak se jmenovala manželka císaře Františka Josefa? Pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz. Posloucháte klub Rádia Junior a dneska je mým hostem Veronika Válková, spisovatelka, učitelka historie a hlavně historička, z čehož pramení tam ty 2 další profese, protože nejdřív člověk musí něco vědět a pak o tom může buď učit, a nebo třeba psát. Je to tak, Veroniko?
Je to tak.
My jsme si teďka v tom prvním vstupu povídali o Karlu IV. Ještě slíbím znovu, že Karlu IV. Se budeme určitě v dalším některém z klubů věnovat, protože on by si zasloužil třeba celý den na Rádiu Junior.
No, nebo takový pořád každý týden třeba půl hodinka o Karlovi IV. A za rok bychom to nevyčerpali.
Pořád by bylo co říkat. A když jsme u toho říkání, tak vám teďka ještě řeknu, zopakuju soutěžní otázky. Kolik měl Karel IV. Manželek, kolik dětí měla Marie Terezie a jak se jmenovala manželka císaře Františka Josefa? A 3 z vás získají knížku od Veroniky Válkové, každý nějakou jinou. Je tady Kouzelný atlas putování časem, doba kamená, potom Sámo, zločin v temných hvozdech a pak Mezi indiány, dcera náčelníkova. To všechno napsala Veronika Válková v rámci knížek Bářin Kouzelný atlas, ty slavné bárovky. A o jedné takové si potom ještě i řekneme, ale teď je čas pro Marii Terezii. Já když jsem byla malá, tak jsem měla hodně starou babičku a babička jednou něco řekla, jo, to muselo být ještě za Marie Terezie, čili strašně dávno. Je to tak opravdu strašně dávno?
To je relativní. Pro malé děti je dávno, asi i před týdnem, když jste mluvila o té babičce, tak jsem si vzpomněla, jak mě moje babička dala pohlavek za otázku. A babi, když jsi byla malá, už se dělaly buřty?
Já jsem zase myslela, že když pralidé byli v pravěku, tak moje prababička musela lézt po stromech, logicky.
No to možná jako malé dítě lezlo.
No jo, ale já jsem myslela, že byla lidoop.
Takže takové to tenkrát, to zahrnuje strašně dlouhou dobu. A tak Marie Terezie, to je 4000 let zhruba, to je už dlouho.
4000 let?
No, to je 250 let. Tak no začala vládnout 1740. No, tak...
To, když se to takhle vezme jako 4000 let, to je...
Tak to zní jinak,
to zní jinak, no, ano, než 250 let. No tak čím byla zajímavá Marie Terezie?
No v první řadě tím, že to je jediná žena, která seděla na našem trůně, si myslím. A v druhé řadě tím, jak tu vládu pojala. Já ji totiž obdivuju. Ona nebyla vychovávaná k tomu, že bude panovnice. Ono se s tím vlastně do poslední chvíle nepočítalo, protože když její tatínek umíral, tak ještě nebyl, to nebyl stařičký pan. On zemřel poměrně nečekaně, protože se uhnal zápal plic. Takže pořád ještě byla naděje, že splodí syna. Jo, a ten by mohl vládnout, ale nestalo se tak.
To byla doba, no, kdy se vůbec nepředpokládalo, že by žena měla sedat na trůn.
Bylo to výjimečné. Jo, třeba v Anglii, ano, v Anglii vládly královny, ale v té středoevropské monarchii to zvykem nebylo. Takže, jak jsem říkala, ona nebyla vychovávaná jako budoucí panovnice a přišla k tomu trošku jako z mosta do prosta. A musela se to učit za pochodu a v nelehké situaci, protože v tom roce, kdy se stala panovnicí, tak se jí toho poměrně semlelo hodně. Jednak jí umřela dcerka malá, pak jí umřel ten tatínek, do toho byla znova těhotná s budoucím císařem Josefem, že toho čekala. No a ještě do konce roku, ten tatínek zemřel v říjnu, a ještě do konce roku jí stihli 3 sousedi vyhlásit válku. Ta válka trvala s nějakými přestávkami 8 let a já nerada slyším, když se říká, že Marie Terezie ztratila Slezsko. Já raději říkám, že Marie Terezie uhájila vše krom Slezska, protože oni chtěli opravdu obrat o všechno, kromě Uher a kousíček Rakouska. A ona to uhájila a ještě během těch válek stihla porodit asi 7 dětí, přičemž žádný z jejich protivníků neporodil ani jedno.
No, ale mě teďka napadá, proč jí najednou všichni vyhlásili válku. To si řekli, ha, holka sedla na trůn, ta bude určitě slabá, tak to teďka zkusíme.
No, nějak tak to bylo, nějak tak to bylo. On sice, tatínek Marie Terezie, ještě dřív, než se Marie Terezie vůbec narodila, tak se pokusil zajistit případné nástupnictví dcery, jo, kdyby náhodou naprosto hypoteticky, jako nikdo nečekal, že by to tak mohlo dopadnout, se stalo, že nebude mít následníka, takže by mohla vládnout dcera. A jako odsouhlasili mu to kolegové panovníci a všichni jako v té monarchii, kde vládnou, a přesto, když potom zemřel, tak využili toho, že vlastně vymřela ta mužská linie, která má historicky právo vládnout, no a zkusili teda urvat, co se dá.
Tenkrát se to vlastně bralo tak, že princezna se musí za někoho vdát a ten bude potom vládnout.
Tohle to byla jedna možnost, jak zajistit teda krále, pokud ta země o krále přišla. No.
Ale ona se toho chopila. Ta musela být asi i zvláštní povahově, protože ne každá holka by se toho takhle ujala.
Navíc, kolik ono jí tehdy bylo? 23? Jo, to byla... Mladá slečna, když se to vezme z dnešního pohledu, musela mít velmi houževnatou povahu a mně se hrozně líbí, jak k tomu přistoupila, protože já to někdy svým studentům přibližu takovým podobenstvím. Vemte si, že byste zdědili krásnou vilu, o kterou se strašně dlouho nikdo nestaral. Teď vy tam přijdete a zjišťujete. Špinavá okna, podmáčené základy, nevytřená podlaha, střechou zatejká, zanedbaná zahrada. A teď musíte rozmyslet, jak ji opravíte, kde na to vezmete peníze, čím začnete, co zvládnete sami, na co potřebujete odborníka. Takhle ona zdědila ty země, ve kterých Habsburkové vládly. A přesně tohle ona musela udělat. Ona si musela sehnat odborníky, kteří jí poradí s těmi věcmi, na které sama, kterým sama nerozumí, protože žádný panovník nerozumí všemu, že jo? Každý má nějaké rádce a ministry. Takže a našla teda velmi šikovné rádce, kteří pomohli reorganizovat armádu, vybírání daní a tak dále, že ona to vzala opravdu z gruntu, od podlahy, vymést pavučiny, opravit střechu a předávala Josefovi II. Tu monarchii ve stavu, že by jí měl asi políbit nohu za to.
A to ta monarchie byla v tak špatném stavu? Znamená to tedy, že ten, kdo vládl před ní, nebyl dobrým panovníkem?
Já bych to až takhle úplně neřekla, ale ta Marie Terezie byla nesmírně systematická a dokázala vnímat i potřeby svých podaných. Takže jí nešlo jenom o to, kolik vybere na daních, ale jestli ti podaní budou schopni, jo, aby nevybírala tolik, že ty podané nějak jako zadupe do země a podobně. Takže tady jako po právu oni asi mluvíme jako o osvíceném nebo osvíceneckém panovníkovi. Že šlo o to, aby ta monarchie fungovala co nejlépe.
A byla i moderně smýšlející ženou, protože to vypadá, že dělala různé reformy, tedy novoty.
No to jo, to dělala. Ale žádná její novota nebyla tak střeštěná, aby ty podané nebo vůbec jako tu monarchii nějak popudila, nebo aby pak musela být rušena. A některé její novoty vydržely dodnes.
Jaké třeba?
No třeba to, že všichni máme příjmení, protože to nebylo úplně zvykem. A Marie Terezie nařídila, že každý musí mít příjmení. Spousta lidí už měla v té době příjmení. Ale někteří ne, třeba na malé vesnici to nebylo potřeba. Tam se všichni znali, no, nepotřebovali se odlišovat ještě druhým jménem. Takže kdo neměl příjmení, tak tomu bylo nějaké úředně přiděleno. Nebo dnešní adresy, kdy píšeme kromě města ještě jméno ulice a číslo domu. To také nebylo. Jo, to taky zavedla Marie Terezie tohleto. Takže, a funguje nám to už toho 4000 let.
Takže díky tomu jako panovnice nebo ty úřady, které vedla, měly perfektní přehled o tom, kde kdo bydlí.
Ano, protože bylo potřeba provést sčítání lidu, to taky zavedla Marie Terezie jako pravidelné, aby věděla, kolik má k dispozici potenciálních vojáků a kolik může vybrat na daních.
A u toho všeho stíhala být matkou?
Ano. Ona je úžasná v tom, že zvládla být dnešní mluvou, top manažerkou, ale zároveň i manželkou a matkou. A víme, že zase jsou zachované dopisy, které psala svým přítelkyním a její přítelkyně psaly jí, takže tam projednávala, řešila jiné věci než ty politické, tak víme, že ona spoustu věcí, takovou tu agendu, dopisy a tak vyřizovala, dneska bychom řekli v obýváku, kde s ní seděl její manžel a hráli si děti. A říkala, že někdy je to náročné, že tam je toho křiku a štěbetání strašně moc, ale že prostě si je chce užít. A říká se, že oni měli v podstatě takovou měšťanskou domácnost, měli i společnou ložnici, což nebylo v těchto kruzích zvykem. Jo, mývali oddělené, třeba manžel bydl i v jiném křídle zámku kolikrát než manželka, tak tady ne. U Marie Terezie, takže měli spolu ložnici, děti se kolem nich batolily, se služebnictvem neustále komunikovala o tom, jak budou ty děti vedené, vychovávané a podobně.
Já bych řekla, že to byla naprosto obdivuhodná žena. A teď jenom, jestli dobře počítám, to musela mít doma takovou malou mateřskou školku, ne?
No ona to měla nějak od mateřské až po střední, abych řekla, no. Protože těch 16 dětí bylo v rozptylu, já teď upřímně nevím kolika let, ale minimálně 20. Takže.
Tak já už vím, že Marii Terezii si tady taky v nějakém klubu pořádně probereme.
No, ta by si to taky zasloužila.
Zasloužila. Myslím si, že si zasloužila i jednu vaši knížku, je to tak?
Dokonce dvě.
Dvě. No tak to je bezvadné, ale tu tady dneska nemáme.
Dneska tu není, no.
Máme tady Sámo, Zločin v temných hvozdech, Doba kamená, Pomsta šedého lva a Mezi Indiány, Dcera náčelníkova. A tyhle ty tři knížky jsou, holky a kluci, pro vás, můžete ji získat, každý jednu, pokud nám napíšete odpověď na soutěžní otázky a ty jsou, kolik měl Karel IV. Manželek, kolik dětí měla Marie Terezie a jak se jmenovala manželka císaře Františka Josefa. Posloucháte Klub Rádia Junior a my budeme pokračovat hnedka po písničce a mě před chviličkou, to se musím pochlubit, napadla taková hezká věc, teď bude písnička o Sámovi. Jmenuje se Sama to znáš.
No, ale to je Sama to znáš, ne Sáma to znáš.
Dobře, tak to se mi úplně nepovedlo. Pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz.
Pojď si zahrát. Pár jednoduchých otázek a odpovědí. Jenom pozor na chytáky. Je melon zelenina nebo ovoce? Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení? Vyzkoušej zábavné kvízy na webu radiojunior.cz.
Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior, mým hostem je Veronika Válková. Už jsme si tady řekli o Marii Terezii, řekli jsme si o Karlu IV. A tím třetím panovníkem, tím je František Josef. Já vám jenom připomenu soutěžní otázku. Můžete získat jednu ze tří knížek, kterou Veronika přinesla. Všechny jsou z cyklu Kouzelný atlas putování časem, tedy jsou to ty slavné bárovky. A jedna je Sámo, zločin v temných hvozdech, druhá je Doba kamená, pomsta šedého lva a třetí je Mezi indiány, dcera náčelníkova. No a ty otázky? Kolik měl Karel IV. Manželek? Kolik dětí měla Marie Terezie a jak se jmenovala manželka císaře Františka Josefa. Adresa je radiojunior@rozhlas.cz. Ale my se teďka vrhneme na Františka Josefa. Veroniko, já si myslím, že o spoustě různých panovníků víme aspoň něco. Ale třeba o Františku Josefovi vím jenom to, že to bylo vlastně přibližně před 100 lety, že to vlastně není tak dávno, teda 100 a něco. A já si ho pamatuju z fotografií nebo z různých obrázků, že to byl starý pán, takový zachmuřený a měl bílý plnovous. No jo, ale někdy byl taky mladý.
Ten popis sedí i na Mikuláše. To za chvíli.
To je taky pravda. To mě nedošlo. Ale František Josef byl někdy taky mlád.
No, to všichni staří lidé byli někdy mladí. Opačně to moc nejde, ale když jste říkala, že to bylo vlastně nedávno, tak jsem si uvědomila, že to bylo opravdu nedávno, protože moje babička se narodila v době vlády Františka Josefa.
No, moje babička se narodila v roce 1902.
No, tak to bylo taky v době vlády Františka Josefa.
Takže pro nás to zas tak dávno není, holky a kluci.
On taky vládnul pěkně dlouho a dlouho měl takový ten primát, že byl nejdéle vládnoucím evropským panovníkem, protože na trůně vydržel 68 let a už ho předčila současná britská královna Alžběta II.
No vidá, tak už je, teď je druhý on.
Už je druhý, no.
Co na něm bylo zajímavého? Asi spousta věcí.
No spousta věcí, no ale mě úplně první, co mě napadlo, dvě věci, že on byl, což u císaře je docela překvapivé, nesmírně šetrný, byť neměl úplně představu o hodnotě peněz, protože s nimi nezacházel, ale jo, on nepotřeboval chodit kupovat chleba a tak, takže jako co se dá koupit za jeden zlaťák, neměl úplně představu, ale to vlastně nebrání té šetrnosti. O něm se ví, že když nevím, četl nějaký státnický dokument a tak dále, nebo psal nějaký dopis, asi ne, ale na tom papíru dole jako zbylo prázdné místo, tak on ty prázdné kousky papíru odtrhával a psal na to potom pokyny služebnictvu, takže aby se neplejtvalo papírem. Jo, takže takhle šetrný byl. A druhá věc, která mi vytane, je, a to je věc, kvůli kterého trošku nenávidím, on byl raní ptáče. On stával ve 4, asi tak, své služebnictvo nutil k témuž a od časných ranních hodin pracoval. A ono se to nějak v té naší společnosti ujalo a my sovi tím trpíme i po 100 letech. že prostě se chodí do práce brzo, že chodívalo se třeba na 7, dneska se chodí většinou na 8, no, ale jako předstírejte v 8 před studentama inteligenci, že jo, když se probudíte až v 11, no.
Já se přiznám, Veroniko, máme to stejně, já taky strašně nerada vstávám a věřím tomu, že minimálně polovina holek a kluků by taky brala školu třeba od 10.
No, ale to by pak nechodili domů ve 2.
No, to je pravda. No,
od 10 do 2, to by se toho moc nestihlo zase.
Ale já bych si to klidně prodloužila, často si to i prodloužím, ale jak to dělal František Josef, taky to prodlužoval nebo už měl v poledne hotovo?
To se přiznám, že úplně nevím, ale pochybuju, jo, protože většinou ti panovníci dodržovali poměrně přísný režim, protože vést nebo řídit tu říši bylo opravdu nesmírně náročné, takže to dělávali tak, že ráno třeba vyřizovali nějakou agendu, četli dopisy a tak dále, po obědě přijímali, nebo jak se říká, audience, tomu bylo slyšení u toho panovníka, že přijímali velvyslance nebo nějaké ministry a tak dále a obvykle měli volno třeba až večer, pokud zrovna nebyla nějaká státní slavnost, nebyl forma oficiální ples, že jo, kdyby museli být přítomní a podobně.
František Josef vládl v době, kdy se třeba Češi snažili o nějaké osamostatnění a pořád chtěli zachovat český jazyk a snažili se, aby o nich bylo více vědět. Jak se k tomuhle František Josef stavěl?
No, ona je otázka, jestli v té době se snažili o osamostatnění, jo, to spíš až tak během té první světové války, ale byly tam snahy o zrovnoprávnění češtiny s němčinou a ty snahy kulminovaly tak jako před tou první světovou válkou před rokem 1900, kdy už František Josef byl přeci jenom trošku starší pán a nebyl úplně nakloněný tomu ty staré pořádky měnit. Ale nedá se říct, že by bránil nějakým tak emancipačním snahám v tomhle tom slova smyslu. Třeba když se zakládalo Národní divadlo, tak my všichni víme, že se na to pořádala sbírka a tak, ale málo už se ví, že František Josef přidal strašně moc peněz na stavbu Národního divadla. Jo, takže ono tady šlo spíš o takovéto strkání se mezi Čechy a Němci, protože kdyby se čeština stala také úředním jazykem, nikdo neuvažoval o tom, že by byla jediným, protože těch Němců v Čechách žilo hodně, tak ono by to vlastně těm Němcům znemožnilo pracovat ve státní správě, protože zatímco Češi, kteří měli dostatečné vzdělání na to, aby v té správě státní pracovali, tak obvykle uměli velmi dobře německy, tak Němci s odpovídajícím vzděláním česky většinou neuměli vůbec. A kdyby byly dva oficiální jazyky, tak by se tu češtinu museli doučit, nebo prostě by nemohli v té správě pracovat.
Měl František Josef taky tak zajímavý rodinný život, jako třeba Marie Terezie nebo Karel IV.?
Měl ho zajímavý jinak. Když to přirovnám k Marii Terezii, tak i on měl po celý život pouze jednu jedinou manželku. Marie Terezie měla jediného manžela, Alžbětu Bavorskou, kterou známe spíš jako Sisi. A co se týče dětí, tak na tom byl hůř než všichni ostatní. On měl jednoho syna a teď přiznám se, nevím, jestli jednu holčičku nebo dvě, ale syna jednoho a ten zhruba ve 30 letech spáchal sebevraždu. Takže ten rodinný život Františka Josefa byl velmi, řekněme, smutný až tragický. Navíc s tou Sisi, on ji miloval, my víme, že on ji velmi miloval, ale Sisi nějak neunesla povinnosti, které na sebe přijala tím, že se provdala za císaře a utíkala od nich, takže hodně cestovala, nevěnovala se té rodině. A máme ji malinko zidealizovanou díky tomu filmu s Romy Schneiderovou, ale ono to s ní asi opravdu neměl, nebylo lehké pro někoho.
Dalo by se říct, že měl tedy spíš nešťastné manželství?
Ano, ano.
A vynahrazoval si to teda prací?
Jednak prací a jednak víme, že měl také mimomanželský poměr. Nepamatuju si jméno té dámy, ale navštěvoval ji často a měli tam takové měšťanské spokojené soužití.
Já jsem slyšela o Františku Josefovi, že prý zemřel uprostřed plné práce a že ve svůj poslední večer, než usnul navždycky, prý ještě požádal služebnictvo, aby ho zítra ráno ve 3 probudili tak jako vždycky. Je to pravda?
Já bych tomu věřila.
Byl František Josef oblíbeným císařem?
Já si myslím, že ano docela, protože ta jeho vláda byla velmi poklidná, během jeho vlády nedocházelo, jasně, došlo k několika válečným střetům, to jo, ale nějaké jako zásadní bouře, tragédie nebo to ne. Opravdu ta doba Františka Josefa byla velmi stabilní. Vemte si, když vládnul 68 let, kolik to bylo generací, 3 generace měly stejného panovníka v zásadě.
To si na to vlastně všichni zvykli a ten svět byl pořád stejný. To muselo být taky docela fajn.
To jo. A umřel přímo uprostřed první světové války, která přinesla obrovské změny i ve společnosti. Takže i smrt toho Františka Josefa byla symbolem zániku jedné éry.
František Josef určitě taky by zasloužil spoustu dalšího povídání. Je jedna, máte vůbec Františka Josefa v nějaké své knížce?
Nemám, protože nejblíže době Františka Josefa je knížka, která se jmenuje Vznik Československa a ta se odehrává v roce 1918, takže 2 roky po jeho smrti.
Mm-hmm. A Veroniko, protože je 7:45 a 1,5 minuty, to nám to strašně rychle uteklo.
Ježiš, já myslím, 10 minut.
No, já už se teďka těším na příští vyprávění od vás. Já tady vidím spoustu odpovědí. Tak vás poprosím, bude to číslo od 1 do 28.
12.
Takže vydržte, já si to takhle napíšu. 12.
Tak 12, protože to je moje oblíbené číslo. Mm-hmm. 25, protože tolik vyšlo Bárovek. Mm-hmm. A 1, protože brzo vyjde 1 první audiokniha.
Tak a zatímco já tady budu počítat, tak vás poprosím, abyste k té audioknize něco řekla, protože jo, máte ráda audioknihy, máte je radši než papírové knížky?
No, záleží na tom, kdy. Když si chci jen tak počíst, tak si vezmu papírovou, ale když u toho třeba šiju na panenku nebo dělám ilustrace, tak si radši pustím nějakou audioknihu.
Tak mi teďka řekněte, kterou jste vytvořila vy.
Já žádnou.
Teda, ale na vaši knížku vznikla.
To jo, to jo. Teď jsme začali, je to úplně žhavá novinka, s nakladatelstvím Grada pracovat na audioknihách a jako první bude do téhle z té podoby převedená pochopitelně první Bárovka, tedy Karel IV. Únos v Paříži. A už jsme jí namlouvali, byla jsem ne samozřejmě na celé nahrávání, na té celé frekvenci jsem nebyla, ale pár hodin jsem tam strávila. Knížku čte paní Jitka Ješková, která získala, jestli se nepletu, i cenu za dabing, cenu Františka Filipovského. A musím říct, že opravdu právem, protože ona to čte nesmírně krásně, profesionálně. Moc se mi to líbilo. Takže jsem teďka slyšela tu nahrávku, teď se bude stříhat, nebo už je tak jako nahrubo sestříhaná, tak se to bude tak jako dolaďovat. Hudbu nám k tomu připravuje pan Václav Neckář mladší, tak tam na to jsem taky moc zvědavá. Booklet CDčka dělá pochopitelně Petr Kopl a to už jsme vybírali, co tam bude a tak. A
to je váš dvorní ilustrátor všech knížek.
Ano, ano, ano. Tak říkal, že se na to taky moc těší, že to je zase něco novýho a tak. No a měla by být audiokniha hotová někdy, když to dobře půjde, na přelomu ledna, února, nebo tak jako v prvním kvartálu příštího roku.
Takže do Vánoc už to nebude?
To ne, do Vánoc ne, ale za vysvědčení by to mohlo být.
Jo, no. To je výborný nápad. No. Takže co se z té knížky všechno dozvíme? O jaké době?
No bude to o Karlovi IV. A ještě tam budeme mít takové autorské bonusy, kde já budu něco říkat navíc, takže něco, co není právě v té knížce, takže i děti, které znají knížku, tak když si to potom stáhnou nebo rodiče jim koupí to CDčko, tak se tam dozvědí ještě nějaké další věci a možná můžu prozradit, že tam bude i malinkatý kousíček životopisu Karla IV., který on sám napsal. Takže uslyší opravdu autentická slova Karla IV.
Karel IV. Napsal svůj vlastní životopis?
Ano, je to snad jediný panovník, nebo já neznám jiného panovníka, který by napsal vlastní životopis. Máme životopisy, které o panovnících napsali jiní, ale Karel ho napsal sám a latinsky, protože latinsky uměl číst a psát stejně jako francouzsky, německy, italsky i česky.
To byl boží člověk.
To byl úžasný.
Takže o něm si řekneme v některém z příštích klubů Rádia Junior. Ale holky a kluci, já už pro vás mám teďka úžasnou zprávu. Můžete jásat vy, kteří jste dostali to správné číslo mailu. Takže Sámo zločin v temných hvozdech získává Jana Komoňová z Brna. Gratulujeme.
Gratuluju.
Veroniko, tady napište Janě a podepište se. A potom další jsem tady spočítala. Náš fanoušek Honza Matrtaj, jestli to dobře čtu, tak Honzo, nemáme tady tvoji adresu, buď tak hodný, pošli nám ji. A i ten napsal správnou odpověď. Karel IV. Měl 4 manželky, Marie Terezie 16 dětí a manželkou Františka Josefa byla Alžběta Bavorská. Dokonce Honza poslal opravu překlepu, takže perfektní. Alžběta Bavorská zvaná Sisi. No a potom už tady máme poslední.
Jano, kterou knížku dostane Honza?
To dostává Doba kamená,
je ten cena.
Pomsta šedého lva. No a poslední mezi Indiány dcera Náčelníkova získává celá rodina, musíme strašně rychle končit, Novotných, Kuba, Majda, Liduška, Tomášek, Kristýnka, Tereska, Lucinka z Bílého újezda. Holky a kluci, my se s vámi loučíme, mějte se krásně, skládejte básně, honí nás čas, protože teď už tady bude pohádka Skřítka Hajaji. Loučí se Jana Richterová a
Veronika Válková.
Tak ahoj.